Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, frú forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar um skipun stjórnlagaráðs sem er flutt af þremur háttvirtum þingmönnum, þeim Álfheiði Ingadóttur, Birgittu Jónsdóttur og Valgerði Bjarnadóttur. Ástæðan fyrir því að þessi þingsályktunartillaga er flutt er sjálfsögðu sú að Hæstiréttur ógildi kosningu til stjórnlagaráðs. Stjórnlagaþings. Og það sem er verið að gera hér með þessari þingsályktunartillögu að mínu viti er eingöngu verið að breyta nafn á stjórnlagaþingi í stjórnlagaráð. Skipa síðan sömu 25 einstaklingana sem að hlutu kosningu til stjórnlagaþings í svokallað stjórnlagaráð. Mín skoðun er sú, virðulegi forseti, að í raun og veru er verið að komast eða fara framhjá og eða hundsa, réttara sagt, niðurstöðu Hæstaréttar. Það sem að kemur fram í greinargerð með þingsályktunartillögunni, þar kemur skýrt fram að sú ákvörðun Hæstaréttar Íslands að ógilda kosningu til stjórnlagaþings sé bæði bindandi og endanleg. Bindandi og endanleg. Það kemur fram í sjálfri þingsályktunartillögu. Ég er aldrei hugsandi yfir því, þessum tveimur síðust orðum, bindandi og endanleg. Vegna þess að mér finnst akkvara þessi þingsályktunartillaga hér ganga út á það að breyta eingöngu nafninu á stjórnlagaþingi í stjórnlagaráð. Hvað sem að okkur finnst skipun stjórnlagaráðs á sínum tíma, þá verður það samt að koma hér fram að í meðförum þingsins á þeim tíma í háttvirtri allsherjarnefnd, að þá reyndu nú bæði stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar að nálgast sjónarmið hvors annars í þeirri vinnu og þær hugmyndir sem voru hér uppi fyrst að hálfu hæstvirtur forsætisráðherra stjórnlaga þingið voru allt öðruvísi heldur en í raun og veru niðurstaða varð sem að kom síðan og var afgreitt hér á þinginu endanlega með skipun stjórnlaga ráðsins. Í fyrsta lagi þá var tekið á það ráð sem var mjög mikilvægt og skynsalegt að skipa svo kallega stjórnlaga nefnd og undan sem myndi vinna ákveðna vinnu og síðan var þingið stytt og kostnaður minnkaður. En ég held, virðulegi forseti, að það hefði verið mun skynsalegra fyrir alla að draga örlítið andan, aðeins að draga andan. Og sérstaklega ljósi þess að hver er ákvöllun almennings og þjóðfélagsins á því að fara í breytingar á stjórnarskránni og skipa stjórnlagaþing. Ég minni á það að þegar að kosið var til stjórnlagaþings á sínu tíma var það minnsta kosningaþáttaka í almennum kosningum hér á landi í sögu lýðveldisins. Minnsta kosningaþáttaka í sögu lýðveldisins til almennar kosninga. Þrátt fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra hvatti alla til þess að taka þátt í kosningum. Það kannski segir allt hvað ákall þjóðin eru að gera til þessa máls. Síðan var gerð könnun á eyjunni í desember síðastliðin og hver var niðurstaðan þar? Hún var sú að 1,9% svarenda teldu það mikilvægt að stjórnlagaþingið tæki til starfa. 1,9% þjóðarinnar. Það segir okkur það líka og staðfestir. Og það staðfestir það hversu litlu tengslum forystumenn þessara ríkisstjórnar og landsins hér eru í raun og veru við fólki í landinu. Það segir allt sem segir það. Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram sagði hér í andsvörum við háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson áðan. Jó, hér getum við þá hugsanlega uppfyllt eina þeim óskum sem að almenningur gerði til okkar og kröfu sem að almenningur gerði til okkar í kjölfar efnahagshrunsins. Ég er algjörlega ósammála háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram þetta. Vegna þess að þetta staðfestist hér að það er ekki ákall eftir þessu í þjóðfélagin. Það staðfestist þessu könnun og það staðfestist þáttakan. Ég held að vera nær fyrir háttvirta stjórnarþingmenn og alþingi að gera sér grein fyrir því að mesta krafan hjá fólkinni í landinu er að bregðast við skuldavanda heimilanna en ekki að fara í eitthvað stjórnlagaþing. Að mínu viti hefði verið skynsalegra að bíða með þetta og síðan hefði mátt gera það með öðrum hætti. Bara kostnaðurinn við þetta eina stjórnlagaráð núna eða þing, hann þýðir að það væri hægt að ráða hér 500 manns í vinnu á fínum launum í heilt ár. 500 manns. Ekki veitir nú að því í atvinnuleysinu og ekki veitir að því til dæmis á heilbrigðisstofnunum landsins eða í löggæslumálunum á Íslandi, þar sem núna til dæmis er verið að leggja niður eina lögreglu embættismanninn í Búðardal og þá þarf að keyra Borgarnesi til þess að sinna því stóra svæði, hefði nú ekki verið skynsamlegra að nýta þessa peninga til þess að skapa þá hér vinnu og atvinnu í staðin fyrir að láta í svona bruðl og vitleysu? Ég bara spyr. Það er minnskosti mín skoðun að það hefur verið skynsamlegra. Bæði það að tryggja störfinin og heilbrigðisþjónustunum í löggæslunni og í þessum grunnstoðum samfélagsins. Nei, það er ekki gert. Það er frekar að bruðla með peninga og eins og er verið að gera á mörgum stöðum. Og það er mjög dapurlegt, virðulegi forseti, að það skuli verið að bruðla með peninga, fullt af peningum núna í dag. Við erum að fara að ræða hér mála eftir sameiningu lýðheilsustöðvar og landlæknis. Þar er verið að bruðla 25 milljónir í húsnæðiskostnað. Húsnæðiskostnað, 25 milljónir. Hvað þýðir það mörg störf? Það vantar að þýðir svona 67 störf í heilbrigðisþjónustunni eða inn á þessu embætti sem þýðir ekkert annað að það verður að leggja þau störf niður á móti því að setja það í einhverja leigupeninga. Er það virkilega þetta sem við þurfum? Nei, verðum við ósætti, þetta er ekki það sem við þurfum. Ég er mjög hugsi yfir því að þeir einstaklingar, það hefur nú komið fram, að það hefur nú reyndar ekki allir þeir staðfest þá þáttöku sína verði þetta niðurstaða þingsins og það er eðlilegt að fólk svari því ekki fyrirfram. Ef að þetta verður endanlega ákvært á Alþingi með því að skipa svo kallað stjórnlagaráð og hunsa þannig niðurstöðu Hæstaréttar, að þá er ekki, víst að allir þeir sem voru kostnir í, eða voru ekki kostnir, þetta voru ógild kostning sem voru þá efstir í þessari 25 sem af þeim voru efstir í þessum kostningu til stjórnlaga þings sem var reyndar ógilt að þeir munu taka sæti sitt. Væri það hugsanlegt vegna þess að þá fólk teldi sig þá ekki hafa nægilegt umboð til þess að taka þátt? Það geti vel verið að það myndi þýða það. En ég er aldrei hugsi yfir því og ég kom inn á það þegar við ræddum þetta hér á fyrri stigum málsins, því að það hefur sannast hér í þessum kostningum hér, þar að segja persónukjör og landi eitt kjördæmi, það hefur algjörlega staðfest með þessum kostningum og það er algjörlega ófær leið. Algjörlega. 522 sem gáðu kost á sér og hefðu engin tækifæri til þess að kynna sig eða allavega ekki nægilega mikil og niðurstaðan er eins og við þekkjum. Með fullri virðingu fyrir því ágæta fólki sem að var hlutskaparst í þeirri kostningum. En eigi síður þá verður þetta algjör staðfesting á því að það er algjör brjálað að fara fram með landið eitt kjördæmi í persónukjöri. Og það sem ég ætla að vitna í hér áðan, vitna í það sem ég sagði hér í fyrir umræðum þetta mál á haustinginu, þá fannst mér reyndar, þegar að svo hugmyndu kom upp frá sumum þingmönnum Vinstri grænna, að hafa hugsanlega með þeim hætti að menn myndi gefa kost á sér og svo verði dregið úr pottinu. Eða dregið, hugmyndum var nú fyrst að draga úr bara úr stjórnarskráni, eða nei, úr skal ég segja, sjóðskráni. Ég hef taldið að hugsa yfir því og ég hefði vilja skoða það að ræða hvort það hefði ekki verið skynsanlegra núna ef menn hefði vilja fara eitthvað svona hliðarleiðir, af hverju er það verið að útloka hinna 500, tæplega 500 sem að hlut ekki kosningu. Ég hefði verið alveg tilbúin að ræða það að skoða hvort að það væri skynsanlegra að draga það bara úr þessum 522 sem gáu kost á sér vegna þess að kostningarna voru dæmdar ógildar. Þar voru dæmdar ógildar. Þannig að ég teldi það hefði við mátt skoða og ræða þá hluti hvort að það hefði verið hægt að gera með þeim hætti. En eigi síður þá er það alveg skýrt í mínum huga að það sem verið að gera hér er að fara svona hliðarleið til þess að ganga á svig við og reyna að hunsa niðurstöðu Hæstaréttar með því að fara að skipa með sama hætti sömu einstaklingana en eingöngu að skipta bara nafn á því sem að er stjórnlaga þing og breyta því í stjórnlaga ráð Við setja algjörlega vonlaus vinnubjörðu forseti og er ekki gott upphaf að þeirri vinnu sem er mikilvægt að fara fram í endurskoðun á stjórnarskránni.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson veitir